Të nderuar dëgjues, mirë dita, po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën Shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e hënë në 14 dhjetor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në kuvendin e Kosovës edhe sot opozita ka hedhur gaz locjellës. Autoritetet në Egjipt e thonë se aeroplani rus i udhëtarve nuk është rrëzuar nga ndonjë aksion ilegal ose terrorist. Në Francë, në rundin e dytë të zgjedhjeve rajonale, e djathta ekstreme ka pësuar disfat. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në kuvendin e Kosovës edhe në fillim të seancës së sotme, deputetët të opozitës kanë hedhur gaz locjellës. Kryetari kuvendit të Kadri Veseli tha se me këtë veprim opozita po e përjashton vetveten. Por deputeti lëvizjes së vetvendosje që sot e hodhi gazin locjellës së Glauf Konjufca tha se ky veprim është kundërshtim politik për marrëveshjet e dëmshme të qeverisë së Kosovës me Serbinë dhe Malin e Zi. Nga Prishtina paraqitet Ziadin Gashi.
Kuvendi Kosovës sërish i ka ndërprerë punimet për shkak të hedhjes së gazit locjellës nga deputetët opozitar. Përkundër masave të shtuara të sigurisë, opozita sërish ka arritur që të fusë gazin locjellës në kuvend, me çka sërish ka pamundësuar tash për tash punimet e kësaj seance. Këto veprime opozita po i ndërmerr për më gjatë se 2 muaj në kundërshtim të marrëveshjes që qeveria Kosovës kishte arritur me atë të Serbisë në dialogun që po ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian për themelim në asociacionit të komunave me shumicë serbe dhe marrëveshjes me Malin e Zi për demarkacionin e kufirit. Për shkak të gjendjes së krijuar në sallë pas hedhjes së gazit locjellës, kryetari i kuvendit Kadri Veseli shpalli pauzë dhe thirri mbledhjen e kryesisë së kuvendit ku pritet të vendoset nëse mbledhja do të vazhdojë sërish pa opozitën, siç ishte vepruar në seancën e 30 nëntorit.
Masni kështë, pa uzi, s'ka ishë mosesi, shkoni pa uzi, që zonë i lutëm deputetet, që në salën diri sa të pastruat ambienti. Pa uzi, po prapo e vetë përjashtoni vetën, prapo e vetë inkriminoni, e pa nevojshme, përbis. Kryesia në takuamin 301.
Veprimi opozitës është arsyetuar nga deputeti lëvizjes së vetvendosje Glauk Konjufca, i cili edhe hodhi sot gazin locjellës në sallë. Sipas tij, me këtë veprim i është dërguar edhe një herë një mesazh qeverisë së Kosovës se marrveshja me Serbinë për asociacionin dhe ajo me Malin e Zi për demarkacionin nuk do të kalojnë.
Që opozita është vendosur që të përdorë të gjitha metodat që këto dy marrveshje, të cilat e dëmtojnë shtetësinë e Kosovës, të mos mund të zbatohen në Republikën tonë. Pra veprimet tona kanë prapavit qartë politike, ato nuk janë të drejtuara kundër askujt individualisht. Qëllimi i përdorimit të këtyre mënyrave është vetëm sa për ta pamundësuar punën e Kuvendit Republikës Kosovës, në këtë rast masaktësisht për me e paralizu qeverinë brenda Kuvendit Republikës Kosovës.
Për shkak të veprimeve të ngjashme të hedhjes së gazit locjellës, janë 8 deputetë opozitar ndaj të cilëve po shqiptohen masa ndëshkuese, përfshi edhe mbajtjen në paraburgim apo arrestin shtëpiak. Sidoqoftë, për zhvillimet e më të tjeshme në kuvend, pritet që gjërat të sqarohen sadopak nga kryesia, e cila mund të vendosë për formën e mbajtjes së seancës, sidomos mbetet të shihet nëse do të shqiptohet sërish masa e suspendimit të opozitës edhe për këtë seancë, siç ishte vepruar në seancën e fundit të 30 nëntorit. Në mesin e shumë pikave që pritet të shqyrtohen është edhe miratimi përfundimtar i buxhetit të vitit 2016. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Autoritetet në Kosovë presin që pas rifillimit të procesit të privatizimit, që do të bëhet pas emërimit të bordit të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, të tërheqin investitor të jashtëm. Ndërmarrjet shoqërore të cilat kanë mbetur ende pa u privatizuar, thuhet se janë të rëndësishme, andaj edhe interesimi i investitorëve serioz konsiderohet se nuk do të mungojë. Kronike Luljeta Krasniqit.
Zëvendës drejtori menaxhuesi i AKP-s Avni Jashari në një prononcim për Radio Evropa e Lirë ka theksuar se për ndërmarrjet të cilat ende nuk janë privatizuar do të bëhet ryshqyrtimi i procesit. Jashari ka shtuar se ende ka ndërmarrje shoqërore të cilat nuk janë privatizuar e të cilat mund të tërheqin investitor. Minjerat ka shtuar ai janë ato resurse të cilat mund të sjellin investitorët në Kosovë.
Janë minjerat të cilat gjithsesi që duhet të zhvillohen dhe trajtimi i minjerave që janë ndërmarrë shoqërore duhet të bëhet në bashkëpunim të ngushtë me qeverinë e Republikës së Kosovës. Është minjera e Goleshit, minjera e Strezovcit, minjerat e Vogësiteve, asetet të tjera që janë me rëndësi është hoteli Grand në Prishtinë, janë njësia punuese e Damper në Suharek, e cila ka një hall shumë të madhe të që mund të përdoren për vendosjen e maqinerive, ndoshme edhe mund të treqen investitor.
Në anën tjetër, përfaqësues të investitorëve evropian vazhdimisht kanë potencuar se Kosovës i duhen investime të huaja dhe se për këto investime autoritetet kompetente duhet të punojnë më shumë duke përmirësuar ambientin e të bërit biznes në vend. Drejtori ekzekutiv i Këshillit të Investitorëve Evropian në Kosovë, Shpend Balia, në një bisedë për Radion Evropa e Lirë, ka theksuar se autoritetet duhet të marrin hapa konkret në zbatimin e ligjeve dhe përmirësimin e politikave fiskale.
Për shembull, tani për momentin kemi ligje të cilat janë ligje të mira, janë ndoshta edhe në përputhshmëri me direktivat e BE-s, mirë po ligjet nuk zbatohen. Pastaj kemi harmonizimin e ligjeve i cili mungon. Pashar kemi ligje kontradiktore mes njëna tjetrës dhe këto mos zbatimi këtyre ligjeve gjithmonë dërgon investitorët e huaj në situata ku ata duhet me prit, duhet me shku tek gjashtë institucionet ndryshme për me zgjedh një çështje dhe koha është shumë e gjatë.
Në trajtimin e procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, Agjencia Kosovare e Privatizimit i ka dhënë një vëmendje të veçantë tokave bujqësore. Agjencia Kosovare e Privatizimit ka rekomanduar që të përgatitet një strategji kombëtare për trajtimin e tokave bujqësore gjatë procesit të privatizimit. Avnija Ashari ka treguar se deri më tani janë shitur mbi 28.000 hektar tokë dhe në këtë strategji, sipas tij, duhet të jepet një vlerësim se çka është bërë me ato toka, a janë shfrytëzuar për zhvillim ekonomik, për bujqësi dhe a përdoren ende.
Ideja ime ka qenë që në bashkëpunim me organet kompetente, edhe në qeveri dhe në kuvend, përgatitet një strategji që tokat të adresohen në mënyrë që sigurohet edhe mirëqenia e gjeneratave të ardhshme.
Sipas tij duhet të definohet në çfarë lloj sipërfaqe do të ishte në rregull të shiten këto toka. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Zyrtarët e Egjiptit e thonë se e kanë kryer raportin përfundimtar për rrëzimin e aeroplanit rus në Gadishullin Sinai në muajin tetor dhe nuk kanë gjetur shenja se kjo tragjedi është shkaktuar nga bomba. Ministria e Aviacionit Civil e Egjiptit ka kumtuar sot se Komiteti Teknik i Hetimeve deri tash nuk ka gjetur asgjë që indikon